สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Innovators Handbook Field Manual โดยซินคลานเป็นหนังสือธุรกิจเชิงปฏิบัติที่วางตัวเป็นคู่มือภาคสนามสำหรับนวัตกรรมภาวะผู้นำและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในองค์กรที่ซับซ้อนแก่นของหนังสือคือกลยุทธ์จำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความพยายามหรือคนเก่งแต่ล้มเหลวตั้งแต่ต้นเพราะองค์กรยังมองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงหนังสือจึงไม่ได้นำเสนอนวัตกรรมในฐานะการระดมความคิดแบบกว้างๆแต่เสนอให้มองนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่ต้องมีความชัดเจนอำนาจตัดสินใจผู้สนับสนุนระบบรับผิดชอบการจับคุณค่าทางธุรกิจให้ได้จริงเนื้อหาถูกวางสำหรับผู้ก่อตั้งผู้บริหารผู้นำผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำให้แนวคิดกลายเป็นผลลัพธ์จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมบทเรียนจากสภาพแวดล้อมที่ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่ครบเช่นงานนวัตกรรมห้องประชุมผู้บริหารและบริบทที่มีเดิมพันสูงเข้ากับเครื่องมือจัดการที่ใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำให้ปัญหาที่แท้จริงปรากฏก่อนเริ่มกลยุทธ์ประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการเริ่มต้นนวัตกรรมจากคำตอบที่น่าสนใจมักเป็นความเสี่ยงองค์กรจำนวนมากรีบเลือกโครงการสร้างทีมหรือซื้อเครื่องมือทั้งที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าปัญหาที่ต้องแก้คืออะไรหนังสือชี้ว่าเมื่อปัญหาไม่ถูกทำให้เห็นชัดข้อมูลทุกชิ้นจะถูกตีความเพื่อสนับสนุนสมมติฐานเดิมและพลังของทีมจะไหลไปสู่กิจกรรมที่ดูมีความคืบหน้าแต่ไม่เปลี่ยนผลลัพธ์หลักแนวคิดนี้ทำให้วัตกรรมเริ่มจากการวินิจฉัยไม่ใช่การคิดไอเดียการถามว่าปัญหาอยู่ตรงไหนใครเป็นเจ้าของผลกระทบและอะไรคือหลักฐานที่ยืนยันปัญหานั้นช่วยลดการตัดสินใจแบบตามกระแสจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือมันบังคับให้ผู้นำแยกอาการออกจากสาเหตุยอดขายตกการพัฒนาช้าหรือข้อมูลสับสนอาจเป็นเพียงอาการถ้าองค์กรระบุสาเหตุผิดการลงทุนจำนวนมากอาจสร้างงานเพิ่มโดยไม่สร้างคุณค่าประเด็น2การจัดแนวอำนาจและผู้สนับสนุนก่อนเข้าสู่การถกเถียงหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดแนวอำนาจตัดสินใจและผู้สนับสนุนเพราะไอเดียที่ดีไม่สามารถเดินหน้าได้หากไม่มีโครงสร้างที่อนุญาตให้ตัดสินใจในองค์กรใหญ่ปัญหานวัตกรรมมักไม่ใช่การไม่มีความคิดสร้างสรรค์แต่เป็นการมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกันและอำนาจอนุมัติไม่ชัดเจนเมื่อทีมเริ่มถกเถียงโดยไม่รู้ว่าใครมีสิทธิ์ตัดสินการประชุมจะกลายเป็นพื้นที่สะสมความคิดเห็นมากกว่ากลไกคัดเลือกทางเลือกหนังสือจึงเสนอให้ตรวจสอบก่อนว่าใครเป็นเจ้าของปัญหาใครรับความเสี่ยงใครต้องสนับสนุนทรัพยากรและใครสามารถหยุดโครงการได้การจัดแนวเช่นนี้ทำให้การถกเถียงมีขอบเขตลดการเมืองภายในและทำให้ข้อโต้แย้งเชื่อมกับผลลัพธ์ที่ต้องการเหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือวัตกรรมต้องการทั้งความเร็วและความชอบธรรมหากมีความเร็วแต่ไม่มีผู้สนับสนุนโครงการจะถูกต้านภายหลังหากมีผู้สนับสนุนแต่ไม่มีอำนาจชัดทีมจะติดอยู่กับการรออนุมัติประเด็น3ศูนย์ความเป็นเลิศในฐานะโครงสร้างปกป้องความสามารถด้านนวัตกรรม1ในหัวข้อที่ทำให้หนังสือมีมิติด้านองค์กรคือการสร้างและปกป้องศูนย์ความเป็นเลิศคิดนี้มองว่าวัตกรรมไม่ได้เกิดจากบุคคลเก่งเพียงไม่กี่คนแต่ต้องมีหน่วยความสามารถที่สะสมวิธีทำงานมาตรฐานบทเรียนและเครื่องมือที่องค์กรใช้ซ้ำได้ศูนย์ความเป็นเลิศช่วยลดปัญหาที่ทีมต่างคนต่างทดลองใช้ภาษาไม่เหมือนกันและวัดผลคนละแบบอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้มองศูนย์ลักษณะนี้เป็นหน่วยงานสวยงามในผังองค์กรเท่านั้นประเด็นสำคัญคือการปกป้องบทบาทของมันจากแรงดึงของงานประจำการเมืองงบประมาณและความคาดหวังระยะสั้นศูนย์ความเป็นเลิศถูกใช้เป็นเพียงทีมบริการทั่วไปความสามารถเชิงกลยุทธ์จะถูกเจือจางแต่ถ้ามันเชื่อมกับปัญหาที่แท้จริงมีผู้สนับสนุนที่เหมาะสมและมีเกณฑ์ตัดสินคุณค่าชัดเจนมันจะกลายเป็นกลไกที่ทำให้องค์กรเรียนรู้เร็วขึ้นหนังสือจึงวางศูนย์ความเป็นเลิศเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการลงมือไม่ใช่สัญลักษณ์ของความทันสมัยประเด็น4ระบบความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นการดำเนินงานหนังสือเน้นว่านวัตกรรมจะไม่มีน้ำหนักหากไม่เชื่อมกับระบบความรับผิดชอบจากระบุปัญหาและจัดแนวผู้สนับสนุนแล้วองค์กรยังต้องทำให้การดำเนินงานมีเจ้าของจังหวะติดตามและเกณฑ์วัดผลที่ไม่คลุมเครือความรับผิดชอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตำหนิเมื่อเกิดความล้มเหลวแต่หมายถึงการทำให้ทุกคนรู้ว่าอะไรต้องเกิดขึ้นเมื่อใดโดยใครและจะตัดสินความคืบหน้าอย่างไรผลคือโครงการนวัตกรรมมักดำเนินอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนหากไม่มีระบบติดตามความไม่แน่นอนจะกลายเป็นข้ออ้างให้เลื่อนการตัดสินใจหากมีระบบที่แข็งเกินไปทีมอาจปิดกั้นการเรียนรู้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบที่เร่งการลงมือ แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ปรับสมมติฐานเมื่อหลักฐานเปลี่ยนจุดนี้ทำให้แนวคิดของหนังสือแตกต่างจากคู่มือสร้างไอเดียทั่วไปเพราะมันมองขั้นตอนหลังการคิดค้นเป็นหัวใจไอเดียมีค่าเฉพาะเมื่อถูกแปลงเป็นงานการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ประเด็นสุดท้ายการแยกสัญญาณจากเสียงรบกวนและการจับคุณค่าที่สร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลมีจำนวนมากหนังสือชี้ว่าอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่การไม่มีข้อมูลเสมอไปอยู่ที่การแยกไม่ออกว่าข้อมูลใดๆเป็นสัญญาณสำคัญและข้อมูลใดๆเป็นเสียงรบกวนองค์กรที่เก็บตัวชี้วัดจำนวนมากอาจดูมีความแม่นยำแต่ถ้าตัวชี้วัดไม่สัมพันธ์กับปัญหาหลักข้อมูลจะทำให้การตัดสินใจช้าลงหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้นำเชื่อมข้อมูลกับคำถามเชิงกลยุทธ์อย่างเคร่งครัดข้อมูลควรช่วยให้เห็นปัญหาทดสอบสมมติฐานหรือเลือกทางเดินไม่ใช่เพียงเติมรายงานอีกด้านหนึ่งหนังสือย้ำว่าการสร้างคุณค่าไม่พอต้องจับคุณค่าให้ได้ด้วยนวัตกรรมที่ผู้ใช้ชอบทีมภูมิใจหรือองค์กรพูดถึงมากยังอาจล้มเหลวหากไม่แปลงเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจประสิทธิภาพความได้เปรียบหรือความสามารถที่องค์กรรักษาไว้ได้การจับคุณค่าจึงเป็นการถามว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับไปเสริมเป้าหมายหลักอย่างไรประเด็นนี้ทำให้วัตกรรมถูกผูกกับความรับผิดชอบทางกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องรับผิดชอบผลลัพธ์จริงในองค์กรโดยเฉพาะผู้ก่อตั้งผู้บริหารหัวหน้าผลิตภัณฑ์ผู้นำทีมกลยุทธ์และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องขับเคลื่อนโครงการท่ามกลางความไม่ชัดเจนประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบลำดับงานก่อนเริ่มนวัตกรรมตั้งแต่การทำให้ปัญหาชัดการจัดแนวอำนาจการสร้างโครงสร้างสนับสนุนการกำหนดความรับผิดชอบไปจนถึงการวัดว่าคุณค่าถูกจับได้จริงหรือไม่ประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือบังคับให้มองนวัตกรรมในฐานะวินัยของการตัดสินใจไม่ใช่เพียงความคิดสร้างสรรค์หรือวัฒนธรรมองค์กรเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจจำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจกรณีศึกษาขนาดใหญ่หรือสูตรสำเร็จที่ใช้ได้ทั่วไปจุดยืนของเล่มนี้เป็นคู่มือภาคสนามที่เน้นความชัดเจนในการทำงานจริงๆความแตกต่างอยู่ที่การให้ความสำคัญกับช่วงที่มักถูกมองข้ามคือช่วงก่อนเริ่มโครงการและช่วงหลังได้ไอเดียหนังสือไม่ได้สัญญาว่านวัตกรรมจะง่ายขึ้นแต่เสนอว่าการตัดสินใจจะดีขึ้นเมื่อองค์กรระบุปัญหาอำนาจหลักฐานและคุณค่าได้ชัดเจนกว่าเดิมหากต้องการสนับสนุนจัสตินคาลันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่